Beşlik'te geçki saat 7.
Ооба Азаттык Плюс жаңырып жатат. Салам достор.
Кутмандуу кечиңиздер менен.
Алдыдагы жарым саат аралыгында сиздер соңку жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктар топтому жана маанилүү окуялардын жүрүшүнөн кабардар болосуздар. Ошондуктан угарман, жарым саат бою бизден алыс кетпей, биз менен бирге болууга аракет кылыңыз.
Бүгүнкү берүүбүздө эмнелер тууралуу кеп болот? Бир үзүмдөн маалымат.
Жылга эсептелген Кыргызстан жаштар программасы ишке ашат.
Жаштар демилгеч тобу жаштар концепциясын өздөрү иштеп чыкты. Мамлекет башыбыз Курманбек Сарышбаевдин жарлыгы менен бекитүүнүн алдында турат.
Дыйкандар уруп жыюу учурунда күйүүчү майлардын баасы жогорулашы ыктымал деп чочулууда.
Талаа жумуштары башталып атат, үскү талаа жумуштары башталат Кыргызстанда. Резкий скачоктор менен албетте бааларды көтөрбөйбүз.
Ысык-көл ЮНЕСКОнун кароосунда дүйнөлүк баалуу эстелик катары сунушталышы мүмкүн.
Үмүтүбүз бар ушу көлдө ошондой дүйнө тизмеге кирип кала турган экени көл боюнча бүт төп иштер жасалган.
Мына ушул жана башка күндүн оорчундуу окуялар туурасында бир аз убакыттан соң кенен сүйлөп беребиз. Ал эми азыр кезекте жаңылыктар түрмөгү.
Бүгүн жаңылыктарда Эленора Бешимбек кызы.
Ала тоо жаңылыктарынан Нурлан Мотуев Алмазбек Атамбаевди президенттик шайлоого катышуу укугунан ажыратууну талап кылып сотко кайрылды. Президенттик талапкер ошондой эле Комсомольская правда басылмасын сотко берип, гезитти үгүт иштерин жүргүзүү укугунан ажыратуу талабын койду. Мотуевдин штабы тараткан маалыматка караганда, бул басылмадагы Атамбаевдин үгүт материалы шайлоо кодексинин беренелерин бузган. Ушул эле мазмундагы доо арыз БШКга да жолдонду. Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү өкүлү Жыргалбек Турдукожоев Мотуевдин арызданышына негиз жоктугун билдирип, гезитке басылган үгүт материалына талапкердин шайлоо корунан мыйзамдуу түрдө каражат бөлүнгөнүн бекемдеди. Талапкерлердин тегерек үстөл талкуусуна президенттик аттангандардын айрымдары катышпайт. Бирекенелдик кыймылдын бирдиктүү талапкеринин штабынан Азаттыкка билдиришкендей, Атамбаев шайлоочулар менен жолугушуу үчүн бүгүн Ысык-Көлгө жөнөп кетти. Талкууга дагы бир талапкер азыркы мамлекет башчы Курманбек Бакиев да катышпай турганы болжолдонууда. Бүгүн ал Суусамырда малчылардын слетуна катышты. Эртең таш көмүрдөгү кристалл заводунун жана бир катар чакан кестердин ачылышына катышаарын президенттик басма сөз кызматы билдирген. Талапкер Сариев менен Токтай Мүмөтөлиев да катышаарын кабарлашты. Ал эми башка талапкерлерден катышаар катышпасы белгисиз. Борбордук шайлоо комиссиясы уюштуруп жаткан жыйын бүгүн кечки саат 10:00 өткөндө улуттук телеканалда болот. 1-май райондук соту талапкер Атамбаевдин өкүлүнүн доо арызын канааттандырган жок. Сот Бишкек жана Ош шаардык шайлоо комиссияларынын мөөнөтүн узартуу менен Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам бузган эмес деп чечти. Мындай чечимди жокко чыгарууну өтүнүп Атамбаевдин ишенимдүү өкүлү жогорку сотко кайрыларын билдирди. Мекенелдик кыймылдын бирдиктүү талапкер Алмазбек Атамбаевдин штабы БШК Бишкек жана Ош шаардык шайлоо комиссияларынын кайра түзүүдө мыйзам бузган деген доо арыз менен сотко кайрылган болчу. Мамлекеттин жаштар саясаты талкууланды. Бүгүн Бишкектеги Ак Кеме мейманканасына Кыргызстандагы жаштар уюмдарынын лидерлери, партиялардын жаштар канатынын өкүлдөрүнүн жыйыны болду. Анда президенттин алдында түзүлгөнү жаткан координациялык кеңештин жогосу, ага түрдүү позициядагы өкүлдөрдүн катышуусу талкууланды. 2010 жылдын бюджетинен жаштардын долбоорлорун колдоо үчүн берилчү 50 миллион сомду бөлүштүрүү механизмдери, жаштардын республикалык фондун түзүү маселелери козголду. Бул Кыргызстандагы соңку жаңылыктар болду. Аны менен мен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Ал эми азыр эл аралык кабарларды Прагадан Зейнеп Мартбек кызы сунуштайт.
Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Мьянмага келди. Баш катчы Мьянма бийлигин саясий туткундарга, алардын ичинде оппозиция лидери, Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты Аун Сан Су Чиге эркиндик берүүгө үндөмөкчү. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы келер алдында Мьянма бийлиги Аун Чи Аимдин сотун 10 июлга калтырды. Су Чи үй камагынын шарттарын бузган деп айыпталып камоодо. Пан Ги Мун аскер режимдин лидери Тан Шве менен сүйлөшүп жүргүзөрү күтүлүүдө. Баш катчыга Аун Сан Су Чи менен жолугушууга мүмкүнчүлүк берилеби же жокпу азырынча белгисиз. Аун Чи Аим акыркы 20 жылдан бери абакта же үй камагында отурат. Огонсандын Гилмент вилоетинде АКШнын деңиз аскерчилери талептердин өңүттөрүнө терең кирип барышты. Аскер командачылыгынын маалыматына ылайык, америкалык жоокерлер Гармсир, Нава райондорунда жана Пакистан менен тоголошкон Ханишинде талептерге каршы күрөштө ооган жоокерлерине жарандашууда. Бүгүн Беларуста эгемендүүлүк күнү белгиленүүдө. Минск шаарынын борборунда салтанаттуу иш-чаралар өткөрүлдү. Белорустун 2-чи дүйнөлүк согуш маалында нацисттик күчтөрдүн куткарылышынын 65 жылдыгы белгиленип, аскердик парад өттү. Салтанатта сүйлөгөн президент Александр Лукашенко глобалдык экономикалык кризис жана террорчулук менен күрөштө Беларусь өнүккөн өлкөлөр менен кызматташтыгын уланта берерин белгиледи. Британиянын Ирандагы элчилигинин камакка алынган айрым кызматкерлери сот жообуна тартылат. Бул маалыматка байланыштуу Лондон терең тынчсыздануусун билдирди. Элчиликтин кызматкерлерине оппозициянын митингине катышкан деген айыптар коюлууда. Британ бийлиги Иран тараптан түшүндүрмө берүүнү талап кылууда. Ирандын көзөмөлчүлөр кеңешинин билдирүүсүнө ылайык камакка алынгандар өз айыптарын мойнуна алган. Буга чейин Британия камакка алынган 9 кызматкердин 7 эркиндикке чыгарылганын маалымдаган болчу. Ирандык укук коргоочу Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты Ширин Эбади Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мунга кат жолдоду. Анда Ширин Эбади баш катчыны Иранга 12 июнда өткөн президенттик шайлоодон кийин башталган укук бузууларды иликтөө үчүн атайын өкүлүн жиберүүгө чакырган. Пан Ги Мунга катты бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары жана Ирандын адам укугун коргоо боюнча лигасы да жолдогон. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Иранда митингдин катышуучуларына карата бийликтин зомбулугун сынга алган билдирүү жасаган болчу. Эл аралык жаңылыктар менен мен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырдым.
Сиздер жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктардын кыскача топтому менен тааныштыңыздар. Биздин интернет сайтта бул жана башка жаңылыктар кененирээк жайгаштырылды. Биздин сайтыбызга баш багып таанышсаңыздар болот. Сайтыбыздын дереги www.azattik.kg. Эми берүүбүздүн баяндар топтомуна өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн Кыргызстандагы жаштар уюмдарынын лидерлери, партиялардын жаш канаттары жыйын курду. Анда президенттин алдында түзүлгөн жаткан координациялык кеңештин жобосу, ага түрдүү позициядагы өкүлдөрдүн катышуусу талкууланды.
2010 жылдын бюджетинен жаштардын долбоорун колдоо үчүн берилчү 50 миллион сомду бөлүштүрүү механизмдери жаштардын республикалык фондун түзүү маселелери козголду. Кезек кабарчы Сакан Имановдун сюжетинде.
Бүгүнкү бейрасмий жыйынга бир нече жаштар уюмдары, жарандык коомдун өкүлдөрү жана саясий партиялардын мүчөлөрү катышты. Талкуу жаштар департаментинин демилгеси менен биринчи ирет уюштурулду. Буга чейин жаштарды колдоо жаатындагы программалар министрликтер тарабынан иштелип чыгып сунушталса, бул ирет курдаштарыбыз концепциясын өздөрү иштеп чыкты, дейт жаштар департаментинин башчысы Айдар Жоробеков.
Конкреттүү бир үч маселени сүйлөшүп алсак деген ой бар. Бул концепциянын негизги айырмачылыгы болуп, мурда министрликтердин өкүлдөрү менен гана жумуш топ түзүлүп, алар өз алдынча эле бир программалык документ иштеп чыгып эле кийин мынакей жаштар силер ушу менен иштейсиңер деп койчу мурдачы. Азыркы кезде мына жаштардын демилгечи тобу жаштар концепциясын өздөрү иштеп чыкты. Мамлекет башыбыз Курманбек Сарышмакиевдин жарлыгы менен бекитүүнүн алдында турат азыр.
Жыйындын катышуучулары өлкө башчысы Курманбек Бакиев тарабынан сунушталган 3 маселеге кайрылышты. Президенттин алдындагы жаштар саясаты боюнча координациялык кеңештин иш тартиби жана мүчөлөрүнүн санын тактоо, 2010 жылдын бюджетине жаштар саясаты үчүн каралган 50 миллион сомду бөлүштүрүү тартибин иштеп чыгуу, ошондой эле республикалык жаштар фондунун түзүлүшү боюнча бир пикирге келүү маселеси каралган. Координациялык кеңештин курамын жакшылап такташыбыз зарыл, дейт мен ишенбейм кыймылынын өкүлү Гүлшайыр Абдрасулова.
Президенттин алдында түзүлүп атат, бул жакшы нерсе. Болгону бунун ичине состав кандай болуп калат деп атам да. Менчи ошо президенттен госструктуралар анан НПОлор кирсин деп атат 50-50. Анан президент башчысы болгондо 50-50 бөлүнүп калганда президент бир голос менен башка жака тартып кетеби, карама каршы туруп калабызбы деген эме суроо пайда болот да. Ошон үчүн биз составтарды көрүшүбүз керек да, кандай болот.
Буга чейин жаштар саясатын колдоо жаатында жаштык жана Кыргызстан жаштары программалары менен катар кыргыз өкмөтүнүн алдында жаштардын координациялык кеңеши түзүлгөнү менен жыйынтыгы жок эсе. Бул долбоорлор каржы жагынан дагы аксап калган. Алса Кыргызстандын жаштары программасына 3 жылга 30 миллион сом каралган, бирок бул аралыкта болгону 10 миллион сомго жакын гана каражат бөлүнгөн. Кагаз жүзүндө иштеген долбоорлорду көп эле учураттым. Ошондуктан жаштар жакшы сунуштар менен чыгышса, дейт Борбор Азиядагы Эркин рынок институтунун директору Мирсулжан Намазалиев.
Бирок мен дароо эле айтмакмын, 50 миллиондун чында кереги жок. Себеби дегенде бул канчалаган ишкерлердин акчасы. Бирок эгерде ал убада берип койсо 50 миллион деп, анда бул жаштар азыр ойлонушу керек да, кандайча буну эффективдүү түрдө колдонуш керек деп. Себеби дегенде мен бир нече долбоорлорду көрдүм, мамлекеттен грант алган. Аларды карап көрсөм, абдан иштебеген долбоорлор, жөн гана абага акча чачкандай эле долбоорлор экен да. Ошондуктан азыр мен ишенип жатам, бул кай бир жаштар бир аз жакшыраак ойлорду жибере алат деп.
2010-2012 жылга чейин эсептелген Кыргызстандын жаштар программасы өлкөнүн келечек муунуна ар тараптуу колдоо көрсөтүү багытында иш алып барат. Долбоордун демилгеши тобунун баамында президент башында турган жаштардын координациялык кеңешинин түзүлүшү учурдун талабы. Анда өкмөт жана министрликтерге тапшырмалар берилип, жаштардын укугунун корголушу жана демократиялык багытта өсүшү үчүн баардык шарттар түзүлөрүн белгилешти. Акан Иманов, Азаттык плюс.
Эми кезек эл аралык баянда генерал Стэнли МакКристал жакында НАТОнун жетекчилигиндеги эл аралык аскер күчтөрүнүн жана АКШ аскер күчтөрүнүн Ооганстандагы командачысы болуп дайындалды.
Азаттыктын кабарчысы Хамид Махмандын суроолоруна жооп берип жатып, генерал алардын аскерий стратегиясы Ооган элин коргоого багытталганын айтты. Генерал Стэнли МакКристал менен баянды Төрөкулдоров сунуштайт.
Сиз Ооганстандагы бул сапарыңыздан кандай жыйынтык чыгарып жатасыз?
It's typically just not enough security forces. What I did find.
Бул жерде коопсуздук күчтөрү жетишпей жатканына ынандым. Талип жекчилеринин аракетин эл колдобойт экен. Талиптер кайсы бир деңгээлде азыр Ооган өкмөтүнүн колу жетпей же мүмкүнчүлүгү болбой калган. Полиция менен аскерлер жок жерлерге жайгашып алышыптыр. Айрым аймактарда алар башкалардан да жакшыраак орношушкан. Бирок ал аймактарга талиптер элди коркутуп, күч менен келишүүдө.
Сиз жаңы кызматка дайындалгандан бери бекинип тургундар арасында жоготууларды мүмкүн болушунча кыскартууга жетишиш керек деп кайталап келесиз да, жакынкы арада кандай өзгөрүүлөрдү күтсөк болот?
This fight is for the Afghan people. It's not with the Afghan people.
Бул атышуулар Ооган элине каршы эмес. Ооган эл үчүн жасалып жатат. Биз аларды коргош үчүн согушуп жатабыз. Өзүңүздөр билгендей, талиптер атайылап карапайым оогандар көп өлсүн деп, эл жыш отурукташкан аймактарга же имараттарга жашынып алышат. Мурда айрым учурларда ушундай болуп келди. Биз бул үчүн кечирим сурайбыз жана мындан ары анын алдын алууга аракет кылабыз. Бирок ал такыр болбойт деп кепилдик берүү кыйын. Анткени андай иштер баары бир боло берет. Биз азыр операцияларды кантип өткөрүүнүн жолдорун тактап алгыбыз келет. Анткени жөнөкөй адамдар арасында өлүмдүн санын кыскартууну ойлонушубуз керек. Андан сырткары, өзүбүздүн аскерлерибиз Ооган элин таарынтпай, алардын ишенимине ээ болушу үчүн маданий жаатта да түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек.
Ооганстан быйыл августта президенттик шайлоо өткөргөнү турат. Айрым талапкерлер азыртадан эле эл аралык күчтөр тигил же бул талапкерди колдоп чыгышы мүмкүн деп чочулап турушат. Сиз буга кандай жооп берет элеңиз?
I've understood that could be a concern.
Айрым тараптар мынтип тынсызданышы мүмкүн экенин түшүнөм. Менин жообум бул такыр чындыкка жатпайт. Менимче маалыматы жок адамдар ушундай сөздөрдү чыгарып, адамдардын башын айландырып жатат. Коалиция Ооган өкмөтүнө президенттик шайлоо өңдүү иш чараларды өткөрүүгө, Ооган эли өзүнүн келечегин өзү тандоосуна шарт түзүп бергенге аракет кылууда. Биз аларга тандоо мүмкүнчүлүгүн түзүп бергенге аракет кылабыз.
Сынчылар акыркы 8 жыл ичинде эл аралык коомчулук аскерий аракеттерге өзгөчө маани бергенин айтышат. Чынында эле Ооган жериндеги проблема аскерий жол менен чечилет деп ишенесизби?
No, it has a military.
Жок, албетте, биздин аракеттерде аскерий өңүтү бар. Бирок жергиликтүү деңгээлде элди ар тараптан колдоп, аны коргой турган өкмөттү түзүү менен гана маселени чечсе болот. Адамдар жакшы жашап, иштеп, өз ишмердигин жүргүзүшүнө мыйзам тараптан колдоп ала турган жагдайды түз алганда гана максатка жеттик деп айта алабыз. Мына ушунун баарына коопсуздукту камсыз кылып жете алабыз. Коопсуздук үчүн өз кезегинде аскерий колдоо керек.
Генерал Стэнли МакКристал менен маекти сунуштаган Төрөкулдоров болду. Угарман, сиз Азаттык Плюс жаштар берүүсүн тыңдап жатасыз. Берүүнү мен Айзада жана кесиптешим Эделе көз алып баруудабыз.
Берүүбүздү жергиликтүү баяндар менен улантабыз. Учурда Кыргызстанда шайлоо алдындагы үгүт-өнөктүгү кызуу жүрүп жатат. Президенттикке талапкерлер жер жерлерде эл менен жолугушуп, өздөрүнүн программаларын айтып жатышат.
Биздин кабарчыбыз ал талапкерлердин программаларынын өзгөчөлүктөрү туурасында саясаттануучу Марс Сариев менен маек курган, анда чогуу тыңдап көрөлү.
Саламатсызбы, Марс мырза? Мына 6 талапкер ат салышууда алардын программалары тууралуу кандай ой айта аласыз сиз?
Бакиевдин программасын билебиз, жаңы курс. Анан мен ойлойм, Бакиевге каршы чыккан башка кандидаттардын Атамбаевдин программасы аябай эле башкача да, системаны өзгөртүү дегенчи, ошол системаны өзгөртүү деген программасы аябай эле Бакиев жанакы клановость, анан семейственность үйлөнүүдөн башкарууга ошого каршы чыгып атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, башка кандидаттардын программалары анча деле, мен ойлойм, элди дагы көп деле колдобойт го. Ошо системаны өзгөртү деген эле күчтүү жагы да Атамбаевдин программасы.
Анда бизде кандай болду? Ошо системаны өзгөртүүнү тандаган программаны тандайбы биздин эл же инсанды тандайбы бул жолу шайлоодо?
Мен ойлойм, ушул кыргыз эл биринчи ушул инсанды тандайт го. Себеби илгертеден бери ушундай жанагы биздин саясаттын немеси дагы деңгээли түшүнүгү дагы азыраак да элдин, анан ошо сыяктуу ошол жак жака көп карайт да инсан жакка.
Марс мырза, мына үгүт өнөктүгүндө Курманбек Бакиевдин басымдуулук кылганы айтылып жатат, ал ар кандай ресурстарды пайдаланганы айтылып жатат, таймаштын лидери экени айтылып жатат. Мына оппозиция талапкеринде абалды өзгөртүүгө кандай мүмкүнчүлүк бар?
Мен ойлойм, булар элге жеткизип эле, эл деле көрүп атпайбы ушундай административный ресурска пайдаланып атканын. Анан эл көрүп эле, көбүнчөсү ошо түндүк жакта аябай эле катуу пайдаланып атканы элге жакпай атат. Анан оппозицияны жактыргандары көп өзүп атпайбы, көп байкап атабыз. Канча бийлик көп пайдаланса, ошончо бийликке каршы чыкканы көбөйөт.
Мына оппозиция лидери Алмазбек Атамбаев менен Курманбек Бакиевдин теледебатка чыгуусун сунуштап жатышат да, бул мүмкүнбү? Барабы бийлик бул мындай кадамга?
Эми билбейм, эми барбаса деген Курманбек Бакиев утулуп калат да, себеби мындай калыстык болуш керек да. Анан чыгып өзүнүн сөзүн айтып, өзүнүн оюн ачыш керек, эл көрүш керек да, өзү немеси таразылаш керек эл. А барбаса анда утулат.
Мынабу кара пиардын алгачкы учкундары байкалып жатат да, бул тенденция күч алабы мындан ары?
Мен ойлойм, азыр бул баары эле күтүп атат. Жанакы техника жагынан шайлоо башталганда жанакы карусель дейт, анан башка аябай эле катуу мыйзамды бузгандар болбойт. Бийлик методология жагы менен, техника жагы менен, методология жагы менен утуп баратат да, мындай кара пиарды мындай билдирбей пайдаланып атат да. Ошон үчүн мындай күтпөш керек, аябай эле катуу мыйзамды бузуп бурмалабайт депчи. Алар башкача мындай билинбеген технология менен, методология менен утуп кетип атат да.
Ошондо фальсификация күчтүү болобу бул жолу сиздин оюңузча, же болбойт деп жатасызбы?
Мен ойлойм, мүмкүн жана санап атканда фальсификация болот. А болгондай жанагы мен айтып атам, техника жагынан карусель, анан башкача салмай ошондой грубый нарушениялар болбойт.
Саясаттануучу Марс Сариев менен маектешкен Айданбек Ахмат уулу болду. Урматтуу угармандар, 1 майдан тартып Азаттыктын алгысы саат 22:00-23:00 чейин 1 сааттык кайталоо берүүсүн обого чыгарууда. Аны Алмаз Ош уналгысы аркылуу, ошондой эле Азия Сат жасалма жандоочусу жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Демек, саат 22:00-23:00 чейинки кайталоону Алмаз Ош уналгысынан, сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар.
Андан тышкары 1 майдан тартып жарым сааттык кечки азаттык берүүлөрү ар күнү саат 18:00-21:00 обого түз чыгарылып турмакчы.
Жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык Плюс берүүлөрү саат 19:00-21:30 обого чыгарылып турат.
Ал эми таңкы саат 7:00-9:00 чейинки таңкы азаттык берүүсү демедегидей эле обого түз чыгарыла бермекчи.
Саат 20:00-21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталанышы сунушталат.
Урматтуу угармандар, 1 майдан тартып азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктердин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте Алмаз Окей уналгылары,
Таласта Мост Next уналгылары,
Караколдо LW уналгысы,
Ошто Алмаз Ош уналгысы,
Кызылкыяда Найман уналгы компаниясы,
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Окей, Мост Next, LW, Алмаз Ош, Найман, Алмаз Нарын уналгыларынын толкунунда кармабыга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия Сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azatik.kg.
Кайталайбыз, www.azatik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Акыркы 2 жума ичинде Кыргызстандагы күйүүчү май 1.5-2 сомго кымбаттады. Адистер муну дүйнөлүк базардагы мунайдын баасы кымбаттаганына байланыштырып жатышат.
Өлкө жарандары болсо оруп жүйүү учурунда дагы күйүүчү майлардын баасы жогорулашы ыктымал деп жоочулап турушат. Бул жагдайдын себептерин кабарчыбыз Кабыл Макешиликтөгү аракет кылган. Кабыл агай, азыр бензиндин баасы канча болуп калды?
Учурда эми жогорку октандагы 93 бензини азыр 22 сом болуп турат да, ал эми А80 үлгүсүндөгү бензин 19 сом 50 тыйын, кээ бир жерде болсо 20 сомго сатылып атат да. Анан эң жогорку сапаттагы А98 үлгүсүндөгү бензиндин 1 литри мурда 21 сом болсо, азыр 27 сом 28 сомго бааланып сатылып атат.
Силеркачы?
Дизелдик күйүүчү майдын баасы 21-22 сомдон сатылып атат да. Бир калыпта турат да азырчы. Акыркы 2 жуманын ичинде дизелдик күйүүчү майдын баасы бир калыпта кармалып турат. Себеп муну Газпром нефти Азия компаниясынын басма сөз кызматынын жетекчиси Өмүрбек Сатаевдин пикиринде чийки мунай баасынын базардагы кескин кымбатташына байланыштуу ушул күйүүчү майлардын баасы кымбаттады деп түшүндүрдү. А бирок дизелдик күйүүчү майлар оруп жүйүү маалында дагы бир калыпта сактоого аракет кылабыз деп билдирди да, аны чогуу көрөлү.
Омскийдеги заводдо мисалы 40%-тен 80%-ка чейин акыркы кезде күйүүчү майлардын баасы кымбаттады. Диз топливого баалар ошол эле бойдон калды, кымбаттаган жок. Талаа жумуштары башталып атат, үскү талаа жумуштары башталат Кыргызстанда. Резкий скачоктор менен албетте бааларды көтөрбөйбүз.
Кал мырза, ушул күйүүчү майлар азыр мына дизелдин баасы бир калыпта сакталып турат экен, бирок ушул дыйкандардын оруп жыюу маалында дагы күйүүчү майлар кымбаттап кетет деп кооптонуп жатышпайбы? Ушуга негиз барбы? Мүмкүн ушул дизелдин баасы ошол күзгү мезгилге чейин бир калыпта калат деген прогноздор барбы?
Муну дагы адистер айтып атышат. Мисалы ушул оруп жыюу маалында дизелдик күйүүчү майлардын бааларын бир калыпта кармап турууга аракет кылабыз деп айтып атышат. Муну өлкөнүн нефть трейлерлер бирикмесинин президенти Базарбай Мамбетов дагы айтты. Орусиядан күйүүчү майларды ташып келген Газпром нефти Азия компаниясы кызматкерлери дагы ушу дыйкандарга жеңилдик болуш үчүн оруп жүйүү маалында күйүүчү майдын баасын бир калыпта кармап турганга аракеттеп запасын топтоп атабыз деп айтышты да.
Бул мисалы азыр интернеттеги маалымат булактарын караштырып көрсөк, мына акыркы 1-2 күн ичинде бир баррель үчүн нефтинин баасы $67 чейин түшүп кетти деп атпайбы? Ушул дүйнө жүзүндө ушул нефтинин баасынын түшүшү Кыргызстандагы мунай баасынын арзандашына түрткү болобу?
Эми бул Орусиядагы нефти иштетүүчү ишканалардын Кыргызстанга берген бааларына байланыштуу да. Эгер бизде Кыргызстанда өзүбүздүн мунай затын өндүрүп иштетип анан күйүүчү майларды иштеп чыккан Кыргыз нефти газ акционердик ишканасы эгерде ошол өлкөнү камсыз кылса, анда бааны туруктуу кармап тура алышат эле да. Ал эми Кыргыз нефти акционердик ишканасы айына 5-6 миң тонна гана күйүүчү майды өндүрө алат экен, ал өлкөнүн түштүгүн да камсыз кыла албайт да. Ал былтыр 80 миң тонна күйүүчү май гана өндүргөн экен.
Бизге Кыргызстанга күйүүчү май Казакстан менен Россиядан башка дагы өлкөлөрдөн келеби?
Чындыгында Өзбекстандан мурун күйүүчү май Кыргызстанга ташылып келчү да, түштүк аймагына. Ал эми Өзбекстан Кыргызстанга күйүүчү майды сатууга 2001 жылдан бери тыюу салып, баж төлөмдөрүн көтөрүп койгон да. Аткезчилик жолу менен анча мынча күйүүчү майлар түштүк тарапка келишет, бирок ал баалардын кымбатташына, жогорулашына эч кандай таасирин тийгизбейт дешет адистер.
Урматтуу каармандар, акыркы 2 жума ичиндеги Кыргызстанда күйүүчү майдын кымбатташы тууралуу бизге кабарчыбыз Кабыл Макеш студияда биз менен чогуу отуруп айтып берди. Сиздер угуп жаткан Азаттык Плюс жаштар берүүсү, микрофон алдында кесиптешим Айзада жана мен Эдил. Уктуруусун улантабыз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Эми маданий темадагы баянга орун берели. Сулайман Тоо тарыхый эстелигинен сырткары дүйнөлүк эстеликтердин катарына кирчү Кыргызстанда дагы 5 эстелик бар.
Экинчи болуп ЮНЕСКОнун кароосуна дүйнөлүк баалуу эстелик катары Ысык Көл сунушталмакчы. Каражаттан улам анын башталган иш кагаздары токтоп турат. Теманы кабарчыбыз Фатима Абдалова улантат.
Сулайман Тоо тарыхый эстелигине сырткары дүйнөлүк эстеликтердин катарына кирчү Кыргызстанда дагы 5 эстелик бар. Алар Өзгөндөгү архитектуралык комплекс, Алабукадагы Шахфазил архитектуралык комплекси, Бурана мунарасы, Ысык Көл жана Жалал-Абаддагы Саймалуу таш тарыхый жайлары. 4-5 миң жылдык тарыхы бар Саймалуу таш тарыхый эстелиги дүйнөдөгү оймо чиймелери эң көп тарыхый эстелик болуп саналат. Ал эми Сулайман Тоодон кийин Кыргызстандан дүйнөлүк тарыхый эстеликтердин катарына көл астында жаткан тарыхый маданий эстеликтери жана табияты менен өтө баалуу жай катары Ысык Көл сунушталмакчы. Бишкек реставрация мамлекеттик борборунун директору Жумабедил Иманкуловдун айтымында ЮНЕСКОго сунуштала турган документтерди даярдоодо бир канча каражатты талап кылат.
Биздин аракет бар, калгандарды да мүмкүнчүлүк болсо ошол киргизгенге. Бирок дүйнөлүк тизмеге киргизиш дан татаал иште өзү. Номинация деп коет. Номинация дегенде ошол ар бир эстеликтин изилдөөсүн улантып, ошол жана номинациянын өзүнүн шарттары бар да, кандай маалымат бериш керек. Ошонун баарын топтоп туруп, даярдап бериш керек да. Ошону жасаш үчүн дагы каражат керек. Ошол тилекке каршы Кыргызстан андай каражат бөлүп бере албайт. Мисалы, мына Сулайман Тоону биз мына Норвегиялык фондунун жардам менен жасалган номинация. Алар $30,000 берип, ошол $30,000 ошол жасалган.
Ысык Көлдүн ЮНЕСКОго сунушталганы жаткан иш кагаздары мындан 4-5 жылдай мурда эле даярдалып баштаган болчу. Андан берки убакыт ичинде шарт жагдайларда бир топ өзгөрүп жатат. Эң башкысы Кыргызстандагы эстеликтердин дүйнөлүк эстеликтердин тизмесине кирүүсүнө мамлекет көңүл буруш керек.
Бирок тилекке каршы көл токтотулуп калды да, номинацияны өтпөй. Анткени 2005-жылы революция болгондо ошол кезде уланыш керек болчу. Бирок тилекке каршы иштер токтоп калды, ошондон бери токтоп турат. Ошол иш кайрадан уланса, кайрадан каржылуу ачылса, үмүтүбүз бар ушу көлдө ошондой дүйнөлүк тизмеге кирип калат. Анткени көл боюнча бир топ иштер жасалган. ИКОМОС деген уюм бар, ЮНЕСКОнун консультанты да ушундай. Эл аралык уюм ал жерде эстеликтер боюнча, тарыхый эстеликтер боюнча специалисттер иштейт да. Не правительственный деген уюм. Ошонун специалисти эксперти келип 5-6 жыл мурун көлдү номинация кылып атканда ошол кезди көрүп ишибизди. Алар айтышкан, көл өзүнүн баалуулугу жагынан, тарыхый, маданий баалуулугу жагынан ошол дүйнөлүк деңгээлдеги эстелик деп алар айтып кетишкен. Бирок аягына чейин ошол номинациянын шарттарын, талабын аткарылбады, токтоп калды.
Кыргызстанда учурда бары болуп 3000 ашык эстелик бар. Анын ичинен 515 2001 жылдагы эсептөө боюнча расмий тизмеге кирип инвентаризацияланган. Жумамедил Иманкулов алдыдагы орчундуу иш ошол расмий эсепке кирбей туруп аткан эстеликтерди расмий эсепке киргизип инвентаризациялоо.
Эстеликтердин бир эмеси бар да, алар бузулса болду, биз аны кайта эмете албайбыз, жасай албайбыз. Эстеликтерин ошон үчүн эстелик дейт. Ошон үчүн аны сакташ керек. Аны жоготсок таптакыр жоготобуз. Эстеликти кайтадан жасай албайт да эч ким. Ошон үчүн негизги биздин өлкөбүздүн алдында турган проблемалардын бири ушул эстеликтерди инвентаризациялоо, анан сакташ, реставрациялоо, консервациялоо ошол маселелер чечилсе, анда биз эстеликтерди сактап калабыз. Бирок тилекке каршы бизде эстеликтерди каржылоо болгон үчүн азыр абдан начар абалда болуп калды.
Деди Бишкек реставрация мамлекеттик борборунун директору Жумамедил Иманкулов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Мына ушундай окуялардын топтому бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайт. Жарым саат бою сиздердин кызматта кесиптешим Эдил жана мен Айзада болдум.
Эгер биздин берүүбүзгө карата сунуш, ой пикирлериңиз менен бөлүшкүңүз келсе, анда сөзсүз биздин Бишкектеги студиябызга телефон чалыңыздар. Студиябыздын телефон номуру 31-61-71. Электрондук дарегибиз болсо жаштар электрондук маймылча azatlik@kg.
Биз сиздер менен коштошпойбуз. Саат 9:30 аркылуу кайрадан жолугабыз.
Ошондуктан биз менен бирге болууга аракет кылыңыз. Ага чейин саламатта туруңуздар.
Эли бар менин Кыргызстаным. Кыргызстаным, Кыргызстаным. Менин Кыргызстаным. Күрсарга оронго иштери туш жагын сайгамбы чеберде өзүңдүн уздары караган канбаган түсүңдүн ордаган көркүмдүү